cultura și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Am citit că toți acolo merg la școală să fie reeducați pentru lumea nouă, în care viitoarele generații vor fi cele mai fericite de pe pământ. Noi, probabil, nu vom mai fi atunci aici, așa că învățătura cu greu ne-ar putea ajuta. Observa ironic într-o scrisoare trimisă familiei sale în 1949 la Polițca în Moravia, compozitorul Bohuslav Martinu. Era una din puținele scrisori în care, cum spune muzicologul ceh Aleš Břežina, directorul Institutului Martinu de la Praga, în introducerea la o ediție în limba engleză a scrisorilor trimise familiei și prietenilor săi, Martinu lăsa să-i cadă masca sub care își ascundea de regulă opiniile politice. Plecat la o vârstă tânără de la Praga în 1923 cu o bursă a statului cehoslovac la studii la Paris, Martinu s-a integrat relativ rapid și cu succes în cercul internațional de compozitori contemporani, formând inițial un grup cu elvețianul Conrad Beck, ungurul Tibor Harshani și românul Marcel Mihailovici, cărora li se alăturau apoi rusul Alexandre Cerepnin și polonezul Alexander Tasman. Avea să fie ajutat material de susținătorul său necondiționat, Miloš Šafranek, în anii 1920, atașat cultural al ambasadei Cehoslovaciei la Paris, ulterior biograf al compozitorului, ce devenea curând principalul exponent, recunoscut oficial de guvernul de la Praga, al muzicii cehe în străinătate. Compozitor prolific, Martinu devenea în anii 1930 un compozitor de mare succes internațional, cu numeroase comenzi și lucrări cântate în prima audiție de soliști și ansambluri muzicale de notorietate în marile centre muzicale ale lumii. Deși neangajat politic, Martinu avea să fie afectat timpuriu de ascensiunea nazismului și a propagandei sale. Editura Schott din Mainz, care îi oferise un contract în exclusivitate în 1930, oprind publicarea lucrărilor sale în 1933. Imediat după Anschlussul Austriei, în 1938, un alt important editor, Universal Edition din Viena, era forțat la o decizie similară. În 1938 avea loc și ultima vizită a lui Martinu în Cehoslovacia, unde participa la adunarea anuală a societății Sokol, o organizație la suprafață exclusiv sportivă, dar cu un rol important în răspândirea ideologiei naționaliste cehe. Evenimentele politice aveau să se succeadă cu rapiditate, apoi în martie 1939, Hitler declarând instituirea protectoratului Boemiei și Moraviei, în timp ce Martinu își făcea planuri pentru a emigra în Statele Unite, împreună cu eleva de mare talent devenită și amanta sa, Viteslava Kapralova. Dar, scria el, chiar dacă plecăm în America, nu va fi pentru totdeauna. Visul său, mereu neîmplinit, în ciuda diverselor promisiuni oficiale, fusese să capete un post de profesor la Praga și de la Paris în 1939, o amintea din nou familiei sale, spunând că dacă ar fi cerut naturalizarea franceză, ar fi obținut o asemenea recunoaștere în Franța. Dar, scria el, dorul meu cel mai profund rămâne pentru casa mea. Martinu avea să ajungă în cele din urmă în Statele Unite în 1941, după un an petrecut la Basel și la Aix-en-Provence, via Lisabona, drumul fiind plătit de dirijorul elvețian Paul Zacher. În timpul celui de-al doilea război mondial, Martinu avea să fie un reprezentant oficial al guvernului în exil, al lui Edward Beneš, și tratat în consecință de către publicul și oficialitățile americane ca reprezentantul unui stat aliat. În 1942, după atrocitățile naziste și distrugerea totală a satului Lidice din apropiere de Praga, Martinu compunea piesa orchestrală Memorial pentru Lidice, ce avea să se bucure de multă publicitate în Statele Unite. Imediat după război, prost informat despre viața muzicală de la Praga, compozitorul se plângea în scrisori că ar fi fost uitat. În realitate, lucrările sale au fost cântate în 1945-47, prima simfonie fiind dirijată chiar de celebrul Charles Münch la Festivalul Primăverii de la Praga în 1946. Instinctul său, tratamentul dirijorului Václav Talich, închis imediat după încetarea ostilităților, pe motiv că ar fi colaborat cu autoritățile protectoratului nazist, îl făceau să ezite să revină în Cehoslovacia. Așteptăm să vedem alegerile de acasă. Mi se pare că acasă mulți privesc spre America cu dispreț, foarte prost informați și, din păcate, între ei sunt și unii din ai noștri pe care America i-a primit și i-a ajutat. Așa sunt ai noștri. Îți mănâncă mâncarea, dorm în casa ta și apoi te vorbesc de rău. Mai puțină politică și mai multă muncă ar fi mai bine, comenta compozitorul în 1946 evoluțiile din Cehoslovacia, condamnând din nou tratamentul acordat lui Václav Talic și notând, în ce privește datoria mea față de țară, sper că nimeni nu va nega că mi-am îndeplinit-o ca puțin alții dintre cei ce sunt astăzi instalați confortabil și dau ordine. Numirea ca asistent universitar interimar la Academia de Muzică din Praga, în noiembrie 1946, venea într-un moment când Martinus suferise un accident grav și nu se putea deplasa. Cea de-a cincea simfonie, compusă în 1946, avea să fie cântată de Orchestra Filarmonică Cehă, dirijată de Rafael Kubelik la Festivalul Primăverii Pragheze din 1947, în prezența soției sale, Charlotte. Venirea comuniștilor la putere în februarie 1948 avea să înrăutățească lucrurile, Martinu devenind curând ținta unei campanii de presă distrugătoare după modelul celei sovietice a lui Jdanov, autoritățile permițând un singur concert la Politska de aniversare a 60 de ani în 1950, iar lucrările sale fiind treptat retrase din concerte. Ei mă ignoră total acum, îi scria el surorii sale Marii în 1951, ca și cum nu aș fi scris niciodată muzică cehă, deși aici, la New York, sunt apreciat în continuare ca un compozitor ceh. E un sentiment neplăcut când cineva a urmat o linie întreaga viață și adesea în pierdere pentru el, iar în cele din urmă altcineva îi reproșează că nu este suficient de ceh. În 1952, Martinu avea să capete cetățenia americană, dar cu o interdicție pe pașaport de a vizita Cehoslovacia în contextul războiului rece. În 1953, compozitorul se decidea să revină în Europa, locuind timp de un an la Nisa, de unde scria familiei pe un rar ton umoristic despre ultimele peripeții americane legate de plata impozitelor sale. Desigur, trebuie să accepți că au nevoie de o mulțime de bani pentru alegeri și pentru bombele atomice, cu care, într-o bună zi, vor distruge întreaga lume, ceea ce va pune capăt și plății impozitelor. În Cehoslovacia, unde opera avea să-i fie răstălmăcită de comuniști, aveau să se întoarcă după Revoluția de Catifea doar rămășițele sale îngropate la Bal, în Elveția, unde și-a trăit ultimii ani.